كاب 14 14 فرقان ويكعك ب 10 17 فرقان اب 10 تشعطن اسران 15 متر باند كمون اب نايل ساتنا فيسبوك كاب واشنطن دي سي بقطع زفنو راديو دمسي امريكا جميرو علت عربي عصرت تشعت سنة غلتشان عصرت حدن ويكع عصران شدشتان حامل غلتشان عصرت تشعتن بأقوزات أوروبا أيلومي كميم سهم كمي وعلكم زينا هنا قدمنا دحري و بحر ليبيا ميديترانيان موت سدتنياتات كمون أكالولا دوب إتيوبيا زملكتو ريبورتات بقدم صعب مسكربو فلي مدب كحزنا لكم علنا سيبيكاوي محبر تقارو إتيوبيا ويان غبونغو حواحاتن أديبان زتفادر مصحاب نهزبن هاگرن قدم ملكاتو ملكامو زبلكتو اكل فتح نكرالي صاوعيت زقربلو يو قال ملس كلونا يو زين انا قدم قبلنيا
نحندم سخم زرزر زين انهم تكال سدتني هات حبرات منغستات زبزحو ايرتراويان زهنو اسات حدميتن حمسن سدتنيات ابغماغن بحر ليبيا كم زموتو غليصوم አገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንህለት ተሐብቶም ዝድሃኑ ስደተኛታት አዘራሪ ብሎ ሐደ ካብኦም
كنا تلفينا شخص في القارب خش فيها المية وتم انقاذنا 100 شخص
አፍትሰት አመጀልባ ዝነበርና 307 ንኸውኒና ማይ በማን ጸጋም ከአቱ ምስ ጀመረ ታጀልባ ተሰጥም ጀሚራ አፍታ ጀልባ ዝነበሩ አንስትን ቆልዑትን ብሙሉ ኦሜቶሚም ንሕና 7 ሰዓታት ሐምብስና እና በገፈፍታ አሳድሕና ይብል ካብት ሐደጋ ዝተረፈ ኤርትራው ስደተኛ አብደላ አህመድ በተወሰኸቶም ዝደሃኑ ተወሲዶምሉ ናብ ዝተባህለ እኮ መስመዳጎን ማእኸል ደውልና ነቶም ስደተኛታት ንምርካብ ኣብዘካየድና የፈተነ እቶም ስደተኛታት ካብቲ ቦታ ከምዘይ ኣተው ብሓላፈቲ ማእኸል ምክልካሎም ነቶም ስደተኛታት መጀመርያ ብቴሌፎን ድሒሮ ድማ ብኣካል ዘዘራርቦም ሮቤል ዝተባህለ ኤርትራዊ ስደተኛ ሓቢሩና ኣሎ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ከተማ ኣምቦ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 5700 ተኣሲሮም ኣለዉ ክብሉ ስሞም ከይጥቀስ ዝሓተቱ ነበርቲ ገሊፆም እቶም ነበርቲ ሰባት ምእሳሮም ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቶም ጉድኣት የውርዳ ኣለውን ይብሉ ኣብ ኣምቦ ቤት ፅሕፈት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ፀሓፊ ዝኾኑ ኣቶ ሜቤድሞ ኣብዴሳ ቅድሚ 5 መዓልታት ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ከም ዝተታሕዙ ስሞም ክግልፅ ዘይደለየ ኣባል ስድሮኦም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ወዶም ሺ ካብዱሳ እውን ካሓቶም ናብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ምስ ከደ ንሱ እውን ከም ዝተኣስረ ተገሊፁ ኣሎ ናይቲ ግንባር ሓላፊ ፖለቲካ ኣቶ ሌሚ ቢኘ ኣብ መላእ ክልል ኦሮምያ ኣመራርሓ ድግፍትን ኣባላትን ግንባር ነፃነት ኦሮሞኦም ዝተባህሉ ይእሰሩ ኣለዉ ኢሎም ብዛዕባ እዚ እውን ናብ መንግስቲ ጥርዓን ከም ዘቕረቡ ገሊፆም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ ኣምቦ ኮሚሽነር ሙላቱ ዝተኣስረ ሰብ የለን ክብሉ መልሲ ሂቦምሉ ኣለዉ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ፀጥታ ክልል ኦሮምያ ኮሎኔል ኣበበ ገረሱ ግን ገበን ዝፈፀሙን ዝተኻፈሉን ተኣሲሮም ኣለዉ ኢሎም ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ልዕሊ ላዕሎት ኣመራርሓ ቀትለት ፈተነን ዕልዋ መንግስትን ጌርኩም ተባሂሎም ካብ መንጎ ዝተጠርጠሩ በዓል ብሪጋደር ጀነራል ተፈራማሞ ናይ ክስ መዝገብ ካብኣቶም 57 ጉዳዮም ተፃርዩ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍትሑ ናይ ከባቢ ባህር ዳር ቤት ፍርድ ወረዳ ሎሚ ይበይንሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ሓላፊ ቤት ፅሕፈቱ ሓዊሱ ሰለስተ ላዕሎት ኣመራርሑኡ ሎሚ ተኣሲሮም ክብል ገሊፅ ኣሎ ኣቦ መንበርቲ ምንቅስቃስ ዶክተር ደሳለኝ ጫኒ ሎሚ ኣማሲኡ ከምዝገለፅዎ ንምርምራት ትድለየለኹም ተባሂሎም ብፖሊስ ተወሲዶም ኢሎም ኣለዉ ተኣሲሮም ዝነበሩን 3,000 ብር ዋሕስ ተሓቲቶም ዝኸፈሉ ኣመራርሓውን ኣይተፈትሑን ክብሉ እውን ወሲኾም ተዛሪቦም ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ፈላማይ ቤት ፍርዲ ምድብ ልደታ ሻምናይ መጋባእያ ፍትሐ ብሄር ናይ ኣቶ ኤልያስ ገብሩ ኣካል ነፃ ንምግባር ዝቐረበ ይግባይ ውድቕ ገይርዎም ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ብፖሊስ ተታሒዙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ኮሚሽን ተኣሲሩ ዝርከብ ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ ዝሓዞ ኣካል ብዝተኸሰሰሉ ከፃሪ ስልጣን ብዘይብሉ ኣካል ስለ ዝኾነ ይውፃእ ዝብል ዝቐረበ ሙግት ጠበቕኡ ቤት ፍርዲ ተኸሳሲ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እዩ ብዝብል ከምዘይተቐበሉ ጠበቕኡ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ጠበቕኡ ይግባይ ክብሉ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መዲቦም ከም ዘለዎ እውን መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ ኢትዮጵያ ተኣሲሩን ዝነበረ እስራኤላዊ ነጋዳይ መናሴ ሌቪ ከም ዝለቐቐቶ ሰራሕተኛ ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ስሚዝ ዝነበረ ገሊጹ። ክሪስ ስሚዝ ዝመርሕዎ ጉጅለ ልኡኻት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ዓመ ወርሒ ነሃሴ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻርቲ እስራኤላዊ ዝነበረ ክስታት ክሓድጎ ሓቲቶም ነይሮም እዮም። ትማሊ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝሕተም ዘ ጀሩሳሌም ፖስት ዝተባህለ ጋዜጣ እስራኤል ነዚ ዜና ፈለማ ዘርጊሕዎ እዩ። መናሴ ሌቪ ብገንዘባዊ ገበናት ኣብ 2015 ዓ.ም ተኣሲሩ ቅድሚ ምእሳሩ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ን7 ዓመታት ኣቢሉ ኣካየዲ ስራሕ ሓደ ከባብያዊ ኩባንያ ማዕድን ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣልሸባብ ገይርዎ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ መጥቃዕቲ ኣጥፊኢካ ምጥፋ ኣብ መቓድሾ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ 6 ሰባት ቀቲሉ እቶም ከንቲባ ሓዊሱ ካልኦት 6 ከዓ ከም ዘቕሰለ ሰበስልጣን ሶማል ኣፍሊጦም። እቲ ትማሊ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ነታዊ ሓድሽ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ንጉዳይ ሶማል ጀምስ ስዋን በፂሖም ምስ ከዱ ድሕሪ ደቃይቕ እዩ ተፈፂሙ። ኣልሸባብ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ሰበስልጣን ከዓ እቲ ኣጥፊኢካ መጥፊኢ ብኸመይ ፀጥታ ኩነታት ሰጊሩ ከም ዝሓለፈ ይምርምሩ ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ማሊ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምርጫ ብምቅዋም ናብ ፅርግያታት ንዝወፁ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ንምዕጋት ወተሃደራት ከም ዘዋፈረ ተገሊጹ። እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ሓላፊ ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ጃኒ ኣንሳህ ካብ ሓላፍነትን ክወርዳ ንምሕታት ዘተኣኻኸብዎ ፌርማታት ሒዞም ናብ ሰበስልጣን ዓበይቲ ከተማታት እዮም ዘምርሑ ነይሮም። እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት እተን ሓላፊት ኮሚሽን ምርጫ ማላዊ ነቲ ከይዲ ምሃብ ድምፂ ወይ ከዓ ምርጫ ብዘይግባእ ኣተሓሕዛ ኣይን ሒዘንኦ ክብሉ ተቃዊሞ ኣለው። ተቃውሞ ሰልፊ ዝተካየደሉ ኣብ ማላዊ ነይሩ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ቀኒያልና መንያ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣስታት 150 ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ከም ዝሞቱ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹሎ ምስ ገለ ስደተኛታት እውን ተዘራሪቡሎ። ንምሉእ ትሕዝቱ ዊንታ ኪዳለ
ትካል ስደተኛታት ህቡራት ሃገራት 300 ስደተኛታት ፅዒና ካብ ሊብያ ተበጊሳ ናብ ኣውሮፓ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ኮመስ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ብምጥሓላ ኣስታት 150 ስደተኛታት ምሟቶም ሓቢሩሎ። ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ብወገኑ ትማል ሓሙስ ኣስታት 134 ስደተኛታት ብገፈፍቲ ዓሳ ምድሓኖምን ሓለዋት 115 ስደተኛታት ከምዘይተፈልጠ ገሊጹሎ። መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ምዃኖም፣ እቶም ካልኦት ድማ ካብ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝመፁ ምዃኖም ተሓቢሩሎ። ብመሰረት ካብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝተረኽበ ሓበሬታ ሓደ ካብቶም ዝድሓኑ ኤርትራዊ ስደተኛ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ከምዚ ይብል። ንኣስታት ሓደ ሰዓት ምስ ተጓዓዝና እቲ ሓደጋ ኣጋጢምና እታ ተጻዒናያ ዝነበራ ጀልባ ጥሒላ ብዘይካ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝበስ ሓብታ መርከብ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ሞይተኒን። ኣስታት 7 ሰዓት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጸኒሕና ክረድአና ዝመጽእ ኣካል የለን ንገዛ ርእስና ኢና ድሒና ይብል ኣብደላ ኣሕመድ ዓብዱላሂ ዝተባህለ ካልእ ስደተኛ። ድማ ኣስታት 300 ስደተኛታት ኢና ነርና ክንጥሕል ምስ ጀመርና ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሞይቶም፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ህፃናት፣ ኩለና ኣዋልድ ሞይተን። አልሐምዱላሂ ንኣስታት 7 ሰዓታት ሓንቢስና ብገፈፍቲ ዓሳ ሓገዝ ድሒና ኣስታት 100 ንኸውን ድሒና ሕጂ እውን 2 መዓልታት ገይርና ኣለና ክሕግዘና ዝመጽእ ኣካል የለን ሬሳታት ንርእያ ኣለና ግን ከዓ ሕጂ እውን ኣብ መሬት ኮይንና نموت نقالس علينا
كنا 300 شخص في القارب خش فيها المية وتم إنقاذنا 100 شخص والباقيين كلهم ماتوا نساء والأطفال والأولاد والبنات كلهم ماتوا.
እቶም ስደተኛታት ብሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ተታሒዞም ናብ ኣብ ኮመስ ዝርከብ መዳጎኒ ማእከል ከም ዝተወስዱ መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ምስ ፀብፀባ ናብቲ ቦታ ደዊልና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ሓላውቲ መዳጎኒ ማእከል መግቢ ኮነ እኹል ቦታ የብለይን ብማለት ናብቲ ማእከል ከይኣት ከም ዝኸልከለ ሓቢሮምና። ምስቶም ስደተኛታት መጀመርያ ብቴሌፎን ድሒሮም ድማ ናብቲ ቦታ ምስ መፁ ብርሑቕ ከም ዘዘራረቦም ዝገለጸልና ሮቤል ዝተባህለ ኣብ ኮመስ መዳጎኒ ማእከል ዝርከብ ኤርትራዊ ስደተኛ ኛ ከምዚ ይብል
ኩሉ ዝኽሎ ማይክል ነው ግን ለዕልሚት ነይሮም ቀደማ ዝተፈላለዩ ሃገራት ነይሮም ግብፂ ነይሮም ሱዳን ነይሮም ማቀለሲ ነይሮም ኤርትራ ነይሮም እዎ ረኪብናዮም ብቴሌፎን ረኪብናዮም ነርና ተማልካ ብገፅ ብርሑቅ ሓደራኢና ነርና ብዝምትብ ከልዎ ብኻን ሸሎ
እንታይ እንታይ ከም ዘጋጥሞም እንታይ ሎምኹም
እጂ ተጋጥሞቶም ሓደጋ ልዕሊ ክልተ ሰዓት ኣይተጓዓዙን ከባቢ ክልተ ሰዓት እዮም ተባሂሎም ርሑቅ ኣይከዱን
ካበየም ተበጊሶም
በዚ ዓዲ በዚ ኩምዝ እዮም ተበጊሶም እጂ ናይ ከባቢ ክልተ ሰዓት ምስ ከዱ ሞተር ተበላሽዎም ሞተር ተበላሽዎም ተመለሱ ተባሂሎም እዳተመለሱ ከለዉ ጠቕላላ ሞተር ተፊኡ ዳዓር ማዕበል እንዳበርታ ምስከደ ጀልባ ተፌራ ክልተ ጥሒኖም ከም ዝተባሃሉ ልዕሊ 150 ሰብ ምዃኖም ኣረጋግፅናኢና ግን ክንደይ ደቂ ንስትዮ ክንደይ ተባዕትዮ ክንደይ ኤርትራውያን ወይ ክንደይ ካልእ ሃገራት ገለ እዚ ኣይተረጋገጠና ኣሎ ክሳብ እዚ እወ ሕጂ ሚት ገለ እንደኾኑ ከባቢዮም መፅኦም እሶም ከዓ ግብፃውያን ሱዳናውያን ነይሮም እቶም ግብፃውያን ሱዳናውያን ሽዑብ ኪዱ ምስ በሎም ምስተኮኮም ብሓላፊት ባሰርቲ ብገይሮም ምስ ወፁ ዳሃዮም የለን
መን ይምፅዎም ግን ፈለማ ናባኹም መን ይምፅዎም
እቶም ሓይሉ ባሕሪ ጥራዮም ከምፅዎም ዝኽእሉ እሱ ግን ኣይቅበሎም ነኢሉ ካብዚ ሰጊግዎ እቶም 40 ኤርትራውያን ረኪብዎም ኣብ ፅርግያ ዳሃደሙ ካብዚ ቤት ባሰርቲ መፂሎም ከረድዎ ፍርቲሎም ምርዳእ ክሳብዮም ብረት ሒዙ እንዳፈራርሐ ሒዞም መፂ ካልኣይ ግዜ እዛ ሓላፊ ናይ ቤት ማሰርተ ግ ኣነ ባዕለ ይሰጉግዮም ይኽዱ ግረፉ ምስ በለ እሱ ከዓ መኪና ኣምፅኡ ኣብ መኪና ፅዒኑ ናብ ካልእ ህጅራ ናብ ካልእ ቤት ማሰርቲ ክወዝዶም እዩ ድብል ነይሩ ግን ለይቲ ወጋዕታት ዓ 4ባዕተ ደውኢሎምልና ኣብ ፅርግያ ደርቢና ከይድሎ ኢሎም ከምዝስካሪኮ እንዳጓሓፍ ኣሎ ናይዚ ዓዲ ጓሓፍ ዝርብየሉ ኣብኡ ተሃቢዖም ኣለዉ
ወሃቢ ቃል ትካል ስደተኛታት ቻርሊ ያክስሊ ብዛዕባ እቲ ትማሊ ኣብ ገማግም ባህሪ ሊብያ ዘጋጠመ ምጥሓል ስደተኛታት ፅዒና ዝነበረት ጀልባ ብዝምልከት መሳርሕትን ኣሳሌም ሰለሙን ኣዘራሪባቶም ኣላ ንሶም እቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ዝተሓላለኸ ምዃኑ ብምግላጽ ከምዚ ብሉ
Sure, well, I mean, as an organization, we're very familiar with the situations inside these countries that are currently producing refugees. You know, we know the nationalities very well, so in addition to that...
ትካልና ብዛዕባቶም ስደተኛታት ዝመፅሉ ሃገራት እኹል ዝኾነ ኣፍልጦ ኣለዎ ንዜግነት እቶም ስደተኛታት ንፈልጦ ኢና ብተወሳኺ ኣባላትና ምስቶም ስደተኛታት ዘራረቡ እዮም ታሪኾም ንሰምዑ ኢና ካበይ ከም ዝመፁን ይነግሩና እዮም ባዕልና እውን ነጻሪ ኢና ካብ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ኣፀጋሚ ኩነታት ሓዲሞም ኣውሮፓ ክነብፅሓኩም ኢና ብዝብሉ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ናብ ሊብያ መፁ ኣብዚ ድማ ተመሳሳሊ ወይ እውን ዝኸፍአ ኩነታት ገጥሞም ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍላይ ካብ ወርሒ መያዝያ ንድሓር ኣብ ሊብያ ብዝረአየ ዘሎ ኹናት ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝደልዩ ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነ ንዝኾነ ሲቪል ኣፀጋምን ኣስጋኢን ኩነታት እዩ ዘሎ
ካልኣይ ሪፖርት ክህልውና እዩ ገዛ ፓርቲ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዝመወሎን ንኣካለላ ዝምልከት መፅናዕታዊ ሰነድ ብምሁራት ተዘቲሉ ኣሎ እቲ መፅናዕቲ ክልል ደቡብ ሓደ ኮይኑ ክቕፅል ዝሓሸ መማረፂ ምዃኑ ይጠቅስ ወይ ከዓ ካብ 2 ክሳብ 5 ክልላት ክከፋፈል ዝብል እውን ኣሎ ሳልሳይ መማረፂ እውን ቀሪቡ እዩ እስክንድር ፍሬው ኣብቲ መድረኽ ናይ ዝተሳተፉ ምሁራት ርእቶ ዝሓዘ ጸብጻብ ይኹልና ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ
ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ 21 ዞባታት 3 ፍሉይ ወረዳታትን 209 ወረዳታት ኣብዚ ሓቐፈ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ዝለዓል ዘለዉ ሕቶታት መጻኢ ኩነታት ንጹር ከይኸውን ገይርዎ ኣሎ ካብ 21 ዞባታት እተን 10 ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ኣቕሪበን ኣለዋ ገዛኢ ፓርቲ እቲ ክልል ዝኾነ ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ደእሂደን ብሳይንሳዊ ኣገባብ ኣጽኒዕዮ ዝበሎ ሰነድ ዕላው ገይሩ ኣሎ 20 ኣባላት ዝሓቐፉ ጉጅለ ምሁራን ድሌት ነበርቲ ናይቲ ክልልን ካልኦት ኩነታትን ኣብ ግምት ዘእተዎ ዝበልዎ 3 መማረፅታት ኣቕሪቡ ኣሎ ቀዳማይን ዝሓሸ ዝበልዎ ክልል ደቡብ በትሒዝ ዘለዎ ክቕፅል ምግባር እዩ ካልኣይ መማረፂ ካብ 2 ክሳብ 5 ሓደሽቲ ክልላት ምምቃል ዝብል ክኸውን ከሎ ሳልሳይ መማረፂ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ክሳብ ዘረጋጋእ እቲ ሕቶ ክጸንሕ ምግባር ዝብል እዩ ምሁራን ንውፅኢት ናይቲ መጽናዕቲ ርእቶ ሂቦምሉ ኣለዉ ገዛኢ ፓርቲ ናይቲ ክልል ፖለቲካዊ ውሳነ ኣብ ዝወሰነሉ እዋን ናይቲ መጽናዕቲ ፋይዳ ግልጽ ይኮነን ይብሉ መራሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃን ነጋ
ድርጅቱ ሲዳማ ክልል መሆን አለባት ብሎ ይኸው በዚህ ሰሞን የተገባበት ቀውስ ውስጥ ገብተናል ይሄ ጥናት
እቲ ውድብ ሲዳማ ክልል ክኸውን ኣሎ ኢሉ ስለ ዝወሰነ ናብ ቅልውላው ኣቲና ኣለና እዚ መጽናዕቲ እዚ ንፖሊሲ ከም መበገሲ ዝውዕሉ እንተኮይኑ ኣብቲ ውድብ ወይ ሕብረተሰብ ግንዛበ ምስ ተፈጥረ ክወፅእ ነይርዎ ነዊሕ ሰዕብን ዘሎ ውሳነ ምስ ተዋህበ ህዝቢ ምስ ተራጸመ ብዙሕ ደም ምስ ፈሰሰ ብዙሕ ንብረት ምስ ዓነወ ሕዚ ኣብዚ መጽናዕቲ ንዘራረበሉ ምኽንያት ንጹር ኣይኮነን
مختل الدومبر نايت زاتن عقو جلن عبال فسامي تسراح دهيدنن دكتور إرغوغي تسفايي ملسا
زم بلو لما ويايت ياهل من ويايبت عيدل لو ييت
سغلنا نمزر الراب رايل نايكونا نزات هيلو زلنا مهوران تزراري بوملو نمبالو نايكونا اتمتنا عتي حزواز مات او تسيطالو نمو سانقن ازمي تقاميو كابزن وزدو التاوتون اللو زبليو
أما خاري تعنا محبرة سبب زخونون أب إواناوي قدايات رؤيتي أمبم هاب زفلتون دكتور إرسيدو لندوبو دبوب كاب كل تكساب حموش تكللات مخفالة زحاشي من مارسي يبلو
أما راجان ديز أوت ميشارا يمسلين يمون أما راجان دون دوبون اندان دوي ماسكة تلبنا من يميلو
دبوب كم حدا كل الكتل ألو الزبل نايم جمري عمريجا زكالا يمسلنن مغنياتو زبا سيداما كل نايم خان حتو بورد مرجع أوشتي حموشت أوار حزب وصاني ككاهد إيو إلو وسين الله سلازي دبوب حادة كل الجيركا نمغطال زكالاي مثلنا
أبزي حزب أوان بزحي حزب كل الدبوب سران كل 10 مليون كمز بزحي زقالسو دكتور إرسيدو أب حادة كل الكوخون سبوق أيكونن نابزي مؤخل أول عرباك غير على الويلهم ديبلومات بمخان بزوح عمتات زقال قلو أمباسادر ترونه زينا بوغنم دبوب بتحزب اللوك قصل زحاشة من مارس إيلام
بيشال يمجم مريعون ودالو تلوك اسكهون كدرس
انت تهائلو اتقدامي نغري زدقفو عبي موهان ربحالو سلمنتاي مسلكا چاينا تلوعا نعبي زمت زولو بغوطة بايخون بزح حزوي عباي سلزغونتيو امريكا سلمنتاي ايا نعالم تغززالا ببزح حزوي خون بغوطة عباي سلزغونتيو نيشتي انتوينكا سمع كالن نيشتي اخا ربحان زيبولو نمنتا اخا تنس
امباسادر ترونه بمسعاب نيسكا مركاب ربحا كمس اير اخوني لهم نيتيبيا فدرالاوي منغستي غنزب زكفافل ببزحي هزبن متن دخنتن سلازخونة نيشتي كلل بمخان زمس او ربحا اي فلتكوني لهم اتن كللات بزبالس سلطان تواهيبوان بعلن حاسبانن تليمانن كسرحان نن بعلن كوودا دران يزدلي ابتحق منغستي بزتقمت امسارت سلطان نابزوبان وردان كوردن اب كلل سراح ابزوباتات كفتس امن اللووي لهم حق منغستن ابتحق رزلو فدراليزمن نايتس اغم منچ يوزبلو تساتفتون رئيتهم هبمالو زوبا سيداما كتما حواسا كمون فلي وردا امارون سلسته ورداتات زوبا غراغن ابت مصنعتي كم زيت حواسا تفليتلو يخونبر بستفلالو اغبابطات كابتوم كبابطات سمعيتاتهم كم زتنصبارق تغليتلو
كاب واشنطن دي سي ذا فنور راديو دمص امريكا هم تكتاتلو زلهم نافلي مدب مصحاب حواحاتن آدهبان بمنصر كلتيون پارتتات تابز قرفازل صوو مغلصتات أفلاليان بديموكراسياوي أقبا فتحهم حابيرم كسرحيا ميلكات اسبيتاي قبرن أب كللات تقرأينا محران زلو اوهد عوي كونتات تاب قمت بمقتاو نايتو مدبات مصحابن مكساسن بقالات راح زهد سراي غونن سلز دي فيدرال منقست اهودقن كارست حصابن اجامو ميوفيو زبل مغلص او سيولو سبيكاو محبر تقارو يتوبعويان ستبهال نابال مرحلة تتودب عدي من أيالنا راي مو قاشانا من خمزهون نابي كمزلون دوه قلت لي
تسفيت وابال عبد الجرمن كولين كتما يزلو
راي أتو تسفي بشم سيفيك محور هذا مجلسي كمزو تاهم زلاكم لنا صحف يقلت أمو أبزوان زي إذ صحف زي موصع سلامت هادلي
تتعف زل المهنات كلتا مجلساتنا هو حتنا أدبان سلزرانا ومنا كلتا مجلساتنا تخارر يخيط سلزرلو حابيرهم تصرح زيخو لخنتاتنا تفتر ترح تيكون تخزلس هزبوون تسمعنا كله مثلتا مبوغنهم سلازي سميت كاس كاسي خيلي لتشت كمسي خيلي سلازي ياز كلتي هزو تاتو هزو تقرأين هزو محران تنقر ناتب على حكي خيط نمزخار كالوات مهوراتون تي فدرال منقستون نزل نقر جي حاسبولون كوكواتا تورن كمزلون نمزخاري ناوتيني
أتو تصفي إذا مجلسي زنبابة سب نستخدمكم ونحجز تخيكونكمس قبل علي تتأجم تأجم توسق زلهم مهانكم يو قرد أزغل تعرف الله هنان الله ندهرتنا تملس كون شم تابي لامل التافع الله ما تحجزوا جهم زلهم ويس قيمكم من سمعتكم من تقلتوا زبل حتو انت قرب انت قوم يا انا تردينا ابنت وستالين اويدو خمزيدو 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 خم تولو زلهم ما بحقكم تحجزوا زلهم ويس مرغصيكم يكم تقلتوا زلهم
نحن نتم بدوات نايم حقاس حتو كيكون نايتم بدوات زي ديمقراطيه اونت نغلاص غلط ناي زي ديمقراطيه اون سلا زغونو ونت حزب حقاچو يخليهم بزبل ملكنا نوريو زلنا فلذي نناتم تزغورو بغلشي هنا نغلص زلنا زي ديمقراطيه تفطرو وي بحري زلو امرار حكم زلو نغليتنا نسوس نزغونصو مخنيات قون زخل مخانون مغلاتينا فلذي كلتيون غوغيات مخانون ጉጋ ተጎስ መሆኑን ደሞ ናይ ዲሞክራሲያዊ ንይት ገይሮም ጸገማት ናይ መስታህ ባህል ዘይውሉ መሆኑ ናብልክ ዘአቱ መሆኑ ስለዚህ እዚ ህዝብ ኢትዮጵያ ምሁራት በሁሉ ገጽ ክሪው ሆም ዘሎ ተፈደራል መንግስቱን ክሪው ሆም ዘሎ ዝኾነ ይሄን መንገዲ ህልና ዘሎ ዘማዛዝን ሰብ እዚኦም አው ሐው ከይጡዎ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ከቃውሞሎ ብዝብል ናና ከነጋዱ ዳይ ኮናን ደል ዘለና ዝዝጎሩ ወንበር ዘይጎሩ ወይ ኮናን ንገልጽ ዘለና ና ብዙሕ ዝርዝሩ ነ ያተና ንግል ንምንታይ እንቅፋት ኮን ከምዝኸል ንምንታይ ክረዳድኡ ከምዘይኽእሉ እንታይ ዓይነት ጠባያት ከም ዘለዎም እንታይ ዓይነት ታሪክ ከም ዘለዎም ኢና ዝገለጽና
ኣቶ ተስፋይ እቲ መግለፂኹም ንፌደራል መንግስቲ እውን ይኹም ሓደራ ትብሉ እዚ ኩነታት እዚ ተጋዲዱ ህዝቢ ከይልከም ቀልጢፉ ፌደራል መንግስቲ ንኸተዓርቆም ፃዕሪ ንክገብር ኢኹም ተሓቱ ፌደራል መንግስቲ ግን ሓቂ እዩ ናይ ለውጢ ሓይሊ ኢልኩም ጠቂስኩም ኣለኹም ባዕሎም ሕወሓትን ኣዴፓን ዝርከብዎ እዩ እሞ ባዕሉ ዝተገማምዐ መንግስቲ ከምቲ መግለፂ ኢኹም ማለት እዩ ተመሊሱ ንባዕሉ ክሕክም ይኽእል ኢልኩም ዲኹም እቲ መግለፂ ኣውፂኹምሞ
ክልቲኦም በይንቶም ኣይኮኑን ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ ዘለዉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣሎ ዛዕቢ ሓላፍነት ዘሎ ኦዴፓ ኣለው እቶም ደሂደን እውን ኣለው ንሳቶም ፅልዋ ክህልዎም ይኽእል ናቶም ድምፂ እውን ክህሉ ይኽእል ንሳቶም እውን ኢዶም ከእትውሉ ኣሎ ምክንያቱ ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ ኢና ንብል ዘለና ክልቲኦም ንጠራጠር ኢና እንተገይሮሞ ፅቡቅ ግን ዘይክገብርዎ ይክእሉ እዮም ዝብል ጥርጣር እየ ዘለና ምክንያቱ ክክልዱ ከይድካስ ከምኡ ትፃረፍ እንድሕር ኮይንካ ናይ ፀላእነት መንፈስ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ እምበር ተራዳዲእካ ተካኢልካ ናይ ምኻድ መንፈስ እስከም ዘሎ ስለዘየምልክት ንባዕሎም ኣካል ናይቲ መንግስቲ ስለዝኾኑ ብፌደራል መንግስቲ ባዕሎም ንባዕሎም ሸምገልቲ ክኾኑ ኢልና እንተይኮነስ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘለዎ እቶም ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝበሃሉ እቶም ክልተ ውድባት ኣባላት ናይ ህወደግ ዝጠቀስኩልካ ንሳቶም እውን ኢዶም ከእትውሉ ሞ ነቲ ነገር ከዝሕልዎ ኢና ንደሊ ዘለና
እሞ ኣቶ ተስፋይ ናብ እዚኦም ልሂቃን ወይ ከዓ ኣተሓሳስባ ዝቀርፁ ምሁራት እውን መልእክቲ ኣሕሊፍኩም ኣለኹም ካብ ዘይሻራውነት ኮይኖም ንሰላምን ሓድነትን ኣበርክቶ ንክገብሩ እውን ፀዊዕኹም ኣለኹም ኣይገብርን ዘሎ ኢልኩም ዶ ትጥርጥሩ ኣንቱም ሲቪክ ማሕበራት እታ ውሽጢ ዘሎ ማለት እየ ይገብር ኣሎ ንገብር ኣለና ሰማዓይ ዳእሲኢና እምበር ዝብሉ መልሲ ተረኹ እንታይ ምበልኩም
ከምኡ እንተሰሚዕና ደስ ምበለና መዓዝ እንታይ ገይርኩም ምበልና እዮም ንሰምዖ ዘለና ግን ንሰምዖ ከለና ሓደሓደ ግዜ ኮ ብዝሕፍር ኩነታት ሓደ ርእቶ ዝህብ ሰብ ካበየናይ ብሄር ከም ዝኾነ ክሳብ ክትፈልጦ ትኽእል ደረጃ ኮይበች እየ ዘሎ ቁሩብ መንጎኛ ዝኾነ ንክልትኡ ዝነቅፍ እቲ ከይዱ እውን ሓደገኛ ከም ዝኾነ ዘጥንቅቕ ናይ ንልደቱ ሰሚዕና ነአና ምስተረፈ ግን ካብ ክልቲኦም ብሄራት ዘለዉ ልሂቃል ዝህዎም ርእቶታት ነናቶም ወገን ዝድግፉ እምበር ነቲ ጉዳይ እንታይ ከም ዝኾነ ብዝርዝር ርኦም እቲ ከምፅኦ ዝኽእል ሓደጋ እውን ከመይ ገይሮም ክዓውት ክኸም ዘለዉ ፃዕሪ ይገብሩን ዘለዉ ከምትብሎ ዘለካ ፃዕሪ ንገብር ኣለና ዝብሉ እንተኮይኖም ደስ ይብለና እዚ እንብሎ ዘለና ናትና ድምፂ በይኑ ተሰማዕ ኮይኑ ክትግበር እዩ ዋላ እንተዘይብልና ንሕና ታ ዝኽኣልናያ ድምፂ ንህብ ኣለና ካልኦት እውን ከምኡ ዝብሉ ድምፂ ተወሳሲኹም ዝብሉ እንተኮይኖም ካብ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ንህዝብና መከላኸሊ ኩነታት ይፈጠረሉ ኢና ንብል ዘለን
ቦምባራቶ ተስዋይ ኣፅብሃ ካብ ጀርመን ክብሮት ይሃበለይ
ኣነ እውን ኣምስግን
ናብ ርእቶኹም
ንኸበርኩም ወደ ቋንቋ ትግርኛ ብየ ከመይ ኣለኹም ርእቶታትና ኣብ እቲ ንህዝቢ ዘቀራርብ ብምትሕላፍኩም ከመስግነኩም ይደል ናይ ክልል ደቡብ ኣብ ክልተ ወይ ሰለስተ ክኸውን ኣነ ውን ይሰማዕና ከምኡ እዳሓሰብ ዝዕቐኒ እየ ነረ ቅድና ዜና ምቕራብኩም እምበር ተዘይ ኮይኑ 56 ቋንቋ ዘለዋ ክልል ደቡብ ሕድሕድ ገዛ እውን ክልል ክኸውን እየ ክብል ስለ ዝኽእል ክልል ደቡብ ኣብ ክልተ ኣብ ሰለስተ ኮይና ክትመቓቐል ብክልል ክትመሓደር እንኮ ፍታሕ ኮይኑ ይስምዐኒ ይኹን ለ ረዳ እየ
ሃሎ ሃሎ ረደቤ ሰላም መብራህቶም ካብ እስራኤል እዚ ኣብ ስመራ ዘሎ ወኪልኩምቲ ብርሃነ በርህ ዝበሃል እቲ ኤርትራ ከመይ ድ ዝሓስዋ ፅርግያ ሰሪሖም ቤት ትምህርቲ የዕርዮም ጣንጡ ዶ ቀቲሎም ሕሙማት ተሓኪሞም ፌስቱላ እታ ኤርትራ እታ ድሕርሞስ ዘላ ገነት ትበሃል ዓዲ ከምኡ ገይሩ ዝቐልፃ ዘሎ እስኹም ከ እንድሕር ንዝተወስዑ ፍትሒ ዝሰኣኑ ሰባት ኣፍ ክትኮንዎም ዘይትኽእሉ እንድሕር ኮንኩም ፀፅቡቕ ጥራይ ንመንግስቲ ከተፀባብቑ ዲኹም ወኪል ትገብሩ
ቀኒልና ውሃብቲ ርእቶ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እሞ ቁሩብ ክንዓርፍ ብዕፅር ዝበለት ሙዚቃ ጸዊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ልዕሊ ላዕሎት ኣመራርሓ ቅትለትን ፈተንዕልዋ መንግስትን ገርኩም ተባሂሎም ካብ መንጎ ዝተጠርጠሩ በዓል ብርጋዴር ጀነራል ተፈራማሞ ናይ ክሲ መዝገብ ካብኣቶም 57 ጉዳዮም ተፃርዩ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍትሑ ናይ ከባቢ ባህር ዳር ቤት ፍርዲ ወረዳ ሎሚ በይኖ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ሓላፊ ቤት ፅሕፈቱ ሓዊሱ ሰለስተ ላዕለዋት ኣመራርሑኡ ሎሚ ተኣሲሮም ክብል ገሊጹሉ ኣቦ ወንበረቲ ምንቅስቃስ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ሎሚ ኣማሲኡ ከም ዝገለጽዎ ንምርመራ ትድለይኹም ተባሂሎም ብፖሊስ ተወሲዶምና ኣለው ኢሎም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ከተማ ኣምቦ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 500 ሰባት ተኣሲሮም ክብሉ ስሞም ከይጥቀሱ ዝሓተቱ ነበርቲ ገሊፆም ኣብ ኣምቦ ቤት ፅሕፈት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ፀሓፊ ዝኾኑ ኣቶ ሞ ኣብዲሳ ቅድሚ 5 መዓልትታት ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ከም ዝተታሓዙ ስሞም ክግለፁ ዘይደለዩ ኣባል ስድሪኦም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ኣልሸባብ እዩ ፈፃሚኡ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ መጥቃዕቲ ኣጥፊኢኻ ምጥፋእ ኣብ ሞቃድሾ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ 16 ሰባት ቀቲሉ እቶም ከንቲባ ሓዊሱ ካልኦት 6 ከዓ ከም ዝቆሰሉ ሰበ ስልጣን ሶማል ኣፍሊጦም እቲ ትማሊ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓድሽ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ንጉዳይ ሶማል ጀምስ ስዋን በፂሖም ምስ ተመልሱ ድሕሪ ደቃይቕ እዩ ተፈፂሙ ክብራትና እምበኣር ንሎም ዝበልናዮም ሓፈሻዊ መደባትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ዳሓን ሕደሩ ሶኒ ክሳብ ንረኸብ ዳሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.